90-го году 25 сакавіка звалася толькі Днём Незалежнасці. Дзень волі – гэта пазнейшая назва. Так быў тытуляваны спецыяльны выпуск газеты «Свабода», які ўпершыню заклікаў Менчукоў на дэманстрацыю. Вельмі прыгожая і тут жа падхопленая грамадою метафара. Але яна не павінна засланяць першаснае значэнне таго дня, каб нам не навязвалі фальшывых Дзён Незалежнасці ўзамен. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды» – радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Як адбылася Беларуская Народная Рэспубліка? Незалежная Беларусь – гэта цуд ці заканамернасць? І якая будучыня беларускай незалежнасці? Тэмы абмяркоўваюць укладальнік і выдавец архіваў БНР Сергей Шупа і гісторык Сергей Бланейка. Вядзе перадачу Ганна Соус.
У 1980 годзе савецкія гісторыкі Коўкель і Сташкевіч напісалі брашуру пад назвай «Почему не состоялась БНР?». Прайшоў десятак гадоў, і на гэтую тэзу гісторыкаў-прапагандыстаў адказала само жыццё. Узнікла Незалежная Рэспубліка Беларусь. І гэта было крокам да рэалізацыі самага галоўнага з ідэалаў БНР 18 году. Сергей Шупа, скажыце, калі ласка. Як бы вы адказалі на пытанне, ці адбылася БНР, ці адбылася Беларуская Народная Рэспубліка?
У 17 годзе пасля лютаўскай рэвалюцыі у Беларусі запанаваў татальны балаган улады. Там балаган не было нават, улады. Я бы сказаў, нават не дваёўладдзе, як мы памятаем па падручніках гісторык, якое там было ў Пецярбургу, ў Маскве, Петраградзе на той час. У Беларусі было, у Менску было трое ўладдзе. Былі, значыць, нейкія палітычныя сілы, якія стаялі на пазіцыях часовага ўраду, значыць, дэмакратычнай рэвалюцыі. Былі сілы, якія ўжо рухаліся да контррэвалюцыйнага пераварота кастрычніцкага, это, значыць, бальшавіцкія нейкія сілы. І было войска. У Беларусі стаяў заходні фронт, і там былі десяткі, сотні тысяч проста салдат, якія былі самыя, мабыць, моцныя сілы, якая ўплывала на ўсе падзеі. І на фоне вот ўсяго гэтага троеўладдзя недзе пачала узнікаць нейкая альтэрнатыва мясцовая, нацыянальная, беларуская. І прывяло это да таго, што калі ўсё бальшавікі ўзялі ўладу, у тым ліку і ў Менску, і настваралі свае нейкія органы, беларускія сілы, якія на той час ўжо аб'ядналіся вялікую беларускую раду, не прызналі гэтую ўладу, але атрымалі дазвол з цэнтральнай улады, з Петраграду, на правядзенне з'езду прадстаўнічага, які вызначыў далейшы лёс гэтых тэрыторыяў. І так, у снежні 17 году у Менскім гарадскім тэатры там прысутнічала каля 2000 дэлегатаў, якія прадстаўлялі ўсё, што толькі можна было ў Беларусі прадстаўляць, і ніхто не аспрэчвае тую прадстаўнічасць. Тым не менш, бальшавікам гэтая падзея не спадабалася, і праз нейкі час яны гэты з'езд як бы разагналі абсалютна брутальна, хоць і з'езд не выказваў нічога большого, як толькі нейкую аўтаномію Беларусі ў складзе будучай дэмакратычнай Расіі. Кіраўніцтва з'езду, якое стварыла выканаўчы камітэт Рады з'езду, это было пару дзясяткаў чалавек, як бы перайшло ў падполле. Пасля яшчэ праз нейкі месяц бальшавікі яшчэ шмат каго паарыштоўвалі, і з гэтага падполля працягвалі працу пачатую з'ездам. І раптам у сярэдзіне лютага УПА немцы ідуць. І бальшавіцкая ўлада літаральна за ноч з 18 на 19 лютага як карова языком злізала. Ніякіх бальшавікоў у Менску не засталося. І выканаўчы камітэт Рады БНР, яны павылазілі з усіх сваіх схованак, крыювак, з нелегальшчыны. Яны проста прыйшлі бачыць пуста. І абвясцілі загадам нумар адзін, што бяруць уладу ў свае рукі. 19 лютага 1918 года. Пад вечар 19-га яны займаюць самыя важныя аб'екты. На бок беларускай улады перайшла пошта-тэлеграф, чыгунка, а 22-й гадзіне вечара над былым домам губернатара і ўвечары 19-га над ім ўжо вісеў бел-чырвона-белы сцяг.
Ну, Сергей, вы так сцісла, вельмі дасціпла, як найлепшы знаўца БНР пераказалі, як утваралася БНР. Сергей Бланейка, у мяне да вас пытанне і як гісторыка паводле адукацыі, і як да раднага БНР. Ці адбылася БНР?
Я, Ганна, для сябе на гэта пытанне адказваю так, і гэта я вырашыў даўно. Для мяне галоўнае, што БНР была. Гэта гістарычны факт. Хочам мы таго ці не хочам. Все астатнія інтэрпрэтацыі, якія сёння часта чуваць, што яна не адбылася, яна, як іншыя, параўноўваючы з іншымі дзяржавамі, насамрэч яна была. З'езд абраў раду, рада абрала выканкам, выканкам сфармаваў урад, першы народны сакратарыят. Яны прымалі з вельмі цяжкай палемікай граматы, тры ўстаўныя граматы. Яны абвясцілі незалежнасць, былі дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой, было прызнанне з боку больш чым дзясятка дзяржаваў. Былі нейкія структуры, пашпарты, і тут самае галоўнае, што упершыню за тысячу гадоў свайго існавання беларускі народ у форме БНР, у форме этой дэкларацыі, акту 25 сакавіка, заявіў всяму свету, на ўвесь свет, што ён існуе, ён мае права на незалежнасць, ён яе хоча і ён яе абвяшчае. Это быў прыклад, і ясна, хочам мы таго ці не, але БССР і Рэспубліка Беларусь толькі спадкаемцы БНР, і існуюць яны толькі таму, што бальшавікі тады прызнавалі БНР, бо кансулят быў у бальшавіцкай Маскве. Вось. І яны стварылі БСР толькі таму, што была БНР. Такім чынам, не варта разважаць, адбылася яна ці не. Яна была, гэта гістарычны факт, і з гэтым нельга нічога зрабіць.
І з пытанням пра гістарычнае значэнне Беларускай Народнай Рэспублікі мы звярнуліся да чалавека, які, бадай што, найбольш абазнаны ў гэтай тэме гісторыка Владзіміра Ляхоўскага. Сергею, у мяне пытанне, якое даволі часта гучыць. Ці можна сказаць, што дзякуючы БНР з'явілася ў 1991 годзе Рэспубліка Беларусь? Сергей Абламейка перакананы, што так, а вашая пазіцыя?
Ну, я хутчэй за ўсё пагаджуся з ім, хаця тут могуць быць два варыянты адказу. Або сапраўды БНР стала такім імпульсам, і бальшавікоў так насцярожыла, напалохала, яны вырашылі, што нельга там проста вот так взяць і там пару губерній далучыць проста да Расіі, як нейкую частку Расіі. Яны таксама як бы пачалі гуляць у тую нацыянальную карту, нацыянальнага самавызначэння. А альтэрнатыўная думка можа быць, што гэта як бы і не паўплывала, але проста сама ідэя асобнасці беларусаў налётала ў паветры, і за яе трымаліся як беларускі нацыянальны рух сведамы, так і бальшавікі проста адчувалі, што незалежна ад таго, ёсць там была там БНР ці не была там БНР, беларусы ёсць, існуюць, і нікуды ад гэтага не дзенешся, і трэба за гэтым нешта рабіць, трэба як бы вось якую выкарыстоўваць эту сітуацыю і іх там далучаць да гэтай іхнай там пралетарскай рэвалюцыі. Все это было непазбежна, все это было абсалютна аб'ектыўна, і так можна сказаць, што і нават сённяшняя Рэспубліка Беларусь, у якой бы яна ні была, ёсць таксама працягам усіх тых дзяржаўтворчых працэсаў, якія пачаліся ў 17-18.
А Сергей Абламейка, як вы мяркуеце, вось у 91 годзе беларускае грамадства, беларускі народ быў гатовы да незалежнасці?
Ну, тут трэба разважаць пра тое, ці так важна, гатовы народ ці не. Справа ў тым, што народ за сабой вядзе эліта, інтэлектуальная і палітычная эліта. Так адбывалася і ў тыя гады, калі абвяшчалася БНР і існавала. І так адбылося ў 91 годзе. У кожнага народу існуе актыўная частка, которая можа ў крытычныя моманты спрацаваць і павесці за сабой народ. Дарэчы, 17-й год – бліскучы прыклад таго, як это можа здарыцца. Сергей гаварыў пра з'езд, усебеларускі кангрэс, які абсалютна легітымна абіраўся, у ім бралі ўдзел і абраныя ад Беларусі члены устаноўчага сходу. Выбары адбыліся за два тыдні толькі да склікання кангрэсу. Там быў поўны спектр палітычнай Беларусі. І паседжанні не ішлі, праца не ішла. Занадта розныя былі погляды на лёс Беларусі і на саму Беларусь. І ведаеце, што зрабілі арганізатары? Паседжанні спынілі і папрасілі гэтых амаль 2000 дэлегатаў праслухаць дзве лекцыі. Цэлы дзень яны слухалі дзве лекцыі. Адна лекцыя была ад ганаровага старшыні з'езда, акадэміка імператарскай акадэміі Яўхіма Карскага, пра этнічныя асаблівасці Беларусі і мову. А другая лекцыя была ад ксяндза Гадлеўскага пра гісторыю Беларусі. І пасля гэтых двух лекцый праца пайшла як па масле. Все пайшло добра. Эліта паказала, што, разумееце, была эліта. Так сама здарылася і ў 91 годзе. Я лічу, што гістарычныя выклікі, якія ёсць, гэта не плебісцыты, не апытанне. На выклік трэба адказваць актыўнай частцы народу. Беларусы тады і у 91-м годзе, і у 18-м былі гатовыя найперш таму, што мелі сваю ідэю і сваю эліту, якая гэтую ідэю несла.
А Сергей Шупа, вось вы казалі ўжо пра тое, што няма шыльдаў там, дзе адбываліся галоўныя гістарычныя падзеі, але калі паглядзець на назвы вуліц Пенску, іншых беларускіх гарадоў, там будуць імёны правадароў бальшавіцкого перавароту, імёны катаў, імёны ворагаў беларушчыны, але не будзе ніводнага імя айцоў-заснавальнікаў БНР, ніводнага імя чалавека, які спрычыніліся да стварэння першай беларускай дзяржавы. З вашого пункту гледжання, як даследчыка, чые імёны мусяць быць найперш ушанаваныя?
Ну, я хотел бы сказать, что не варто было бы идти за прикладом большевиков, у яких там кожный жук и жаба, как бы были включены в пантеон, и наплодилось таких улиц, что мы все житё прожившим и не ведали, кто такие Володарский, кто такие Урыцкий, кто такие Свердлов. Только некие специалисты по истории там, КПСС могли сказать, кто это.
И тому а теперешние дети, кто такие Ленин, навряд ли откажут.
Ну, тем больше. Так что я бы, скажем, этот спис не робил широкий, там, подзначу бы только самых головных, самые скравые постати мои в этом сенсе люди были бы Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский. Это такие антиподы в неким сенсе. Один это такие интеллектуал, другие это такие самородок народный, или ободва, они как бы такие створили целую, ну, фактично, и они створили белорусскую политику такую, какую отримали у спадщину мы.
А як вы, як человек, який кропотливо сидел в архивах, что вас особисто, в який момент найбольш кранула, може, узрушила? Памятаете вы такие моменты?
Ну, у меня было пару таких моментов, когда я просто вот, я не иду, как маланка меня как бы ударила. Первый раз, когда я глядел некий текст, написанный Стасем Язовитовым, написаны такими чернилами, такими старосветскими, такими трошки спираливом. И я, перегортавши таких 20-30 сторонок, после уже зробивши перепынок, я поглядел, у меня пальцы просто перепачканы этими чернилами початку 20-х годов. И вот как бы я докранулся до некой живой истории.
И она засталась у вас.
И она засталась, хоть ты руки не мои после. А другое, есть показания Антона Луцкевича, уже после его советского арышта в 1939 году, там так само довольно великий текст, и на одной из сторонок такой защепкой прищеплен маленький пакетик паперовый, и у им локон черных волосов. Я не ведаю, там ясно, это большевицкие следствия не писали, что это коммунистичное, но я думаю, что это просто с неких конфискованных у его речев нечто самое дорогое. Махчима, нема, как бы подтверждали, махчима это локон волосов ягоной жонки Софии, якая скончила самогубством после его другого арешта у Польши в 29-м годе. И он, как таки, однолюб, николи больше не женился, и, мабуть, эту память заховывал до конца життя. И это так само.
И эту память заховали архивы.
Архивы.
А Сергей Бламеков, Сергей Шупа каже про то, что не варто идти дорогой большевиков и там списы долги створать. А все ж вы вылучили, какие постати?
Ну, я не вельми згодны, конечно, с Сергеем. Я все ж заменил бы пантеон советский лепш на гэты, бо гэта наш пантеон. Гэтые люди працавали для Беларуси, терпели за Беларусь. И большасць их, дарэчы, загинула не свою смертью за Беларусь. И у мяне вельми шмат людей, которыми я, ну, ганаруся, и которых страшно поважаю. Конечно, гэта и Иван и Антон Луцкевич, и Вацлав Ивановский, Лёсик, Ластовский, Цвікевич. Там была блискучая плеяда жанчын, якими я захапляюся. Журналистка Ядвіга Луцевич, Зінаіда Юр'єва, альбо Палута Бонодова. Это блискучая персоны. Чого варты один Язеп Варонка, перший премьер-министр БНР. Макар Кроварцов згадав у мемуарах, что он за первые 3 месяца премьерства цалком посевел, а ему было 26 годов с половой. Ему 27 вспомнилось у часы премьерства уже, он цалком посевел. Ну и уже користа Ставлюся моментом, скажу, что у меня есть просто такие персонажи, до яких я маю особливый сентимент у истории БНР. Потому что, ведаете, у каждой справе бывают люди разные, життё складанное. Нехто долучается до як пристосування, некого занесло в гэтую справу все. А я от про некалькіх людей знайшов такі гістарічні свідчення, просто калісті по праці, що мене переконало, що це були абсолютно щирі, сумленні білоруси, які реально переживали за Білорусь. Перший такий для мене герой, якого я вельми поважаю, це Кастусь Єзавітов, блискучий офіцер і блискучий білоруський дипломат, який був консулом у Ризі. Його тоді любила вся Рига. Все латышское громадство. Так само этот человек присоединился, я принес тут, у нас есть марки БНР. Марки БНР, которые выдавал Кастусь Єзавітов. Тут побач лежит крыш, это крыш Булак-Балахович, это позднейшая история.
99 годов этим маркам.
Так. Ён прыняў у грамадзянства БНР белага генерала Булак-Балаховича. Можа, як кажа Сергей Шупа, ён пасля пашкадаваў пра тое, бо Булак-Балахович супярэчлівая постаць. Але ўсё ж мы маем гэты крыж, ордэн Булак-Балаховича. Такім чынам, Кастусь Єзавітов. Другая постаць – это Макар Кравцоў. Палітык, офіцер і журналіст. Паглядзіце, ён у 19-м годзе працаваў у менскай газеце «Звон» тады журналістам. Прыйшлі ўжо палякі, але БНР спрабавала змагацца за ўплыў, і адзін з гэтых ўплываў была газета. Ён пісаў у верасні 19-го года Антону Луцкевічу, прэм'ер-міністру БНР. «Выбачай, браця, за гэткі стыль, але што ж зрабіць, калі я ўжо 3 дні не абедаю і 3-ю ноч мучуся ад бессонніцы, а да доктара схадзіць не маю за што? Мне брыдка пісаць табе пра гэта. 4:10, пачатак 5:00, пасля поўначы, а я заснуць не магу. Трэба ж яшчэ тое-сёе прыгатаваць для звона, для газеты». Яны не спалі, не елі, хварэлі, разумеецца, гэта была адданая праца. І апошні момант, гэта міністр працы БНР Кузьма Цярэшчэнка. Калі быў слуцкі збройны чын, его, до речи, была юрисдикция БНР на целой Случчине в 20-м годзе, так? Калі яны абвясцілі територію Случчины, територію БНР. Это целая... И вось, калі паўстанцы слуцкія захапілі Семежава мястэчка, туды прыехала делегация, значит, кіраўніцтва БНР. Приехал Кузьма Цярэшчэнка, як міністр БНР, приехал кіраўнік Беларускай вайсковай комісіі, полковник Кубецкі і штабс-капітан Борик. І для іх зрабілі парад. І от калі перад імі ішлі палкі беларускія з пагоняй і з бел-чырвона-белымі сцягамі замест пагонаў і спявалі беларускія песні ваярскія, Кузьма Цярэшчэнка на трибуне ў голас раз